Gepliyer Adatlyk Radiosy. Yer teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 5-nji maýy hepdäniň penşenbe güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Malaziýanyň Ukraina territoriýasynda ýkylanyl çary boýunça derňel geçirýän açyk jemgyýet barlygçylar topary ýolagçy uçarynyň ortetiň buk raketa atyjysy tarapynan urlandygy barada kynetije geldi.
MH-17 uçary 2014-nji ýylyň 17-nji ýulyna ortetiň Kursk-daky uçara garşy 53-nji raketa brigadasynyň buk 332 kysymly raketa atyjysy tarapynan uruldy.
Türkmenistanyň awada syýahat zoologyna 1-nji maýdan başlap hususy uloglaryň gerdilmegine gadagançylyk berdi.
Yolosuları bu heyetimizdeki taksilerin havara etilip bilmeyeceklerini aydiyen profesörü eyyemden başlanmıyor.
Türkmenistan'da 2017 yılın Aziya oyunlarını çenli 500 günlük atlı yürüyüş başlanıyor.
Bir 500 günler ne metçekler bir yurt içinde aylak bu canavarları. Ova'dan ova, velayetten velayete 500 günler halkın öz aladısından kıyınçılığından ünsünü soğumak için.
Şun biz bu ve belirki temalarda zikmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odan tiyazelikler bilen tanış olun. Ortetin Goranmak Ministri Sergey Shoigu 2016-njy ýylyň aýagynda ýurdun günbatarynda we gün ortasynda 3 sany täze goşun bölümüniň yerleşdiriljekdigini we munyň NATO-nyň güýçleriniň ortetin serhetlerine ýakyn yerleşdirilmegine jogapdygyny 4-nji maýda aýtdy. Ortetin harbiýleri täze harby bölümleriniň döredileceği barada ilkinji ýetek ýanwar aýynda mälim edipdiler. Shoigunyň çykyşynyň öňe terasynda Birleşen Ştatlaryň Goranmak Sekretary Ash Carter ortete soğuk uruş döwrüne tarap ýyza gaýtmazlygy ündäpdi we agressiw hereketleriň NATO-nyň ýokary taýýarlyk derejesine iterýänligini bellädi. Carter NATO-nyň Ýewropadaky täze ýol başlasynyň bellenmegi boýunça Germaniýada geçirilen dabarada eden çykyşynda Ortiýadyň günnäwer Ukraina goşulmak 2014-nji ýylda Krym anneks etmek we Balti döwletlerine haýwat atmak ýaly hereketlerini bellep geçdi. Malaziýanyň Ukraina territoriýasynda ýkylanyl çary boýunça derňew geçirýän açyk jemgyýet barlygçylar topary MH-17 ýolagçy uçarynyň Ortetin buk raketa atyjysy tarapynan urlanlygy barada kynetije geldi. Britaniýanyň gararsy derňewçiler topary bolan Bellingcat tarapynan 3-nji maýda çawerlen hatawatda aýdylmagyna görä MH-17 uçary 2014-nji ýylyň 17-nji ýulunda Ortetin Kursk-daky uçara garşy 53-nji raketa brigadasynyň buk 332 kysymly raketa atyjysy tarapynan urulypdyr. Prezident Vladimir Putiniň sözçüsi Dmitri Peskov özüniň Bellingcat derňewiniň netijelerini ıhtıvarlıdığını, barlıcaktığını sebebi özünde Rus yarağlarının belgülenen sanlarını örgüden hiç bir anıq mağlumatın yoktuğunu aytti. Peskov Buk 332 mahsus cikmecik mağlumatların Korunmak Ministerliğinin ekspertlerini alada koyan bir mesele digini aytti. 2014-nji ýylyň 17-nji ýulunda helakçylygy uçuran Malaziýanyň MH-17 ýolagçy uçarynda 283 ýolagçy we 15 ekipaj agzaty bardy. Qazaqstanyň günbatary Oral şäherinde onlar çadam 4-nji maýda köçä çykyp hökümetiň iýuldan başlap döwlet ýetirindäki ýerleri auksion arkaly hususy ýetirige bermek baradaky kararyna protest bildirdiler. Polisiýa Oral şäheriniň merkezi meýdançasynda demonstrantlaryň jemlenen ýerini daşyny gawadylar. Şäheriň administrasiýasy protestçileri dargamağa ündedi, emma adamlaryň sany köpüldi. Muňa derek protestçiler regional häkim Altay Kolginow bilen duşşugy soradylar we resmiýet yerin satılmazlığını vaada vermäge mecbur ettiler. Yerin hususulaştırılmağına garşy protestler 24 aprelden beri Atyrau, Aktobe, Kızılorda, Janozen ve Semey şäherlerinde geçirilýär. Protestçiler yer bölüklerinin korrupsiýon ýolları arkaly daşary ýurtlara satılmağından howatyrlanýarlar. Gazagstanyň baş prokurory Jakip Asanow hususulaştırmak barada galp maglumat ýaýratmagyň jinayetdigini duýdurdy. Belarusyň opozisyon halk frontunyň lideri Aleksey Yanukevich Ortetin prezidenti Vladimir Putina tarapdary motorly topary ekstremist gurama hökmünde gadagan etmegi baş prokurordan talap etdi. Opozisyon hereket giýje gurtlary diýilip atlandyrylýan toparyň lideri Aleksandr Zaldostanowyň 30-njy aprelde Belarusda bolan wagtynda Belarus Ortetdir diýendigine ünsi çeker. Yanukevich bu beýanamanyň Belarusyň gararsyzlygyny ret etmek boýunça bir kanunçuluk diýip atlandyrdy. барды. Беларусьң оппозиция лидеры Орсетли моторлы топорун хәрәкәтләренә Беларусьга каршы гибрид урышы таярлык хөкмендә әсир эдилмәгне. Үндә дим Берләшен Штатлары гиҗе гуртлары топорның агъзаларының Украинада Орсетче сепаратистлар ачык кулды белдермәге сәбәпле уларга каршы санкцияләр йөрди. Пакистанның транспорт компаниясының 5 саны мусульман ишхәре дине дил йетермәк тайпланып суды чыкылды. Бу ягъда сикх динчесенең оларын җиделин үстендә үз селләсене масхараланлыгыны айтып эден шикаяты сәбәп булып тор. Мунихар Паул Сингх 1 майда Файзалабаттан Мултана варен автобуста дөрән якалашыктан соң полиция йөзләнде. Сингх үз селләсене ишхәрләрдән биренең алып йөрәдегенлыгыны һәм аның сикларын дини дәпләрендә масхараламаклыгы деңгелләнлыгын әйтте. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бүгенге кабер тәәдирлекләре белән таныш болдыңыз.